რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც განვაგრძობთ ახლა 9 საათზე ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
რუსეთი დათანხმდა გაეთანხა ხელი მოეწერა შეთანხმებისთვის, რომლის მიხედვითაც ის აღადგენს უკრაინისთვის გაზის მიწოდებას ზამთარში. შუამავალი შეთანხმებისას ევროკავშირი იყო, იგივე შეთანხმება უზრუნველყოფს, რომ ევროკავშირის ქვეყნები ზამთარში უკრაინის გავლით გაზს მიიღებენ. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ხოსე მანუელ ბაროზომ განაცხადა, რომ ახლა არ არის მიზეზი, რომლის გამოც ევროპაში ადამიანები ცივ ზამთარს გაატარებენო. დასავლეთ ერაყში მასობრივი სამარხი აღმოაჩინეს, სადაც ათობით ან შესაძლოა ასობით ადამიანი, ძირითადად სუნიტი მუსლიმები არიან დამარხულები. ისინი ისლამური სახელმწიფოს ტერორიზმის მსხვერპლნი გახდნენ. ასევე გაირკვა, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ 600 პატიმარი მოკლა, როდესაც ქალაქ მოსულში ციხე დაიკავეს. შვედეთმა ოფიციალურად აღიარა პალესტინის სახელმწიფო, რითაც გახდა პირველი მნიშვნელოვანი ევროპული ქვეყანა, რომელმაც ეს ნაბიჯი გადადგა. შემდეგ მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა ისრაელის მხრიდან. შვედეთმა მიმდინარეობის დასაწყისში მიანიშნა, რომ აპირებდა პალესტინის სახელმწიფოს აღიარებას. გადაწყვეტილება ოფიციალურად გამოაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარკო ვალსტრომმა და დასძინა, რომ ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რომელიც ადასტურებს პალესტინელთა თვითგამორკვევის უფლებას. ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის ავიგდორ ლიბერმანის განცხადებით, შვედეთის მიერ პალესტინის სახელმწიფოს აღიარება დასაგმობი გადაწყვეტილებაა, რომელიც მხოლოდ ექსტრემისტ ელემენტებს და პალესტინელთა უარყოფის პოლიტიკას აძლიერებს. ბურკინა ფასოს პრეზიდენტმა ბლეზ კომპაორემ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და პირობა დადო, რომ დაიწყებს ოპოზიციასთან მოლაპარაკებას. დასავლეთ აფრიკის ამ ქვეყნის პრეზიდენტის მიზანია შეარგლოს საპროტესტო აქციები, რომლებიც მოჰყვა მის მცდელობას კიდევ უფრო გააგრძელოს თავისი 27 წლიანი მმართველობა. პრეზიდენტის განცხადებით საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა ბურკინა ფასოს მთელ ტერიტორიაზე და მთავრობა დაითხოვა ეს რათა შექმნას პირობები პოლიტიკური ცვლილებებისათვის. პრეზიდენტმა ოპოზიციის ლიდერებს მოუწოდა ბოლო მოუღონ საპროტესტო გამოსვლებს. მანამდე გავრცელებული ცნობებით, ქვეყნის დედაქალაქში ოკადუგუში პრეზიდენტის სასახლესთან შეტაკებები მოხდა პოლიციასა და 10,000-ობით დემონსტრანტ შორის. მანამდე დემონსტრანტებმა პარლამენტის შენობა გადაწვეს. სირიის ქალაქ კობანიში შევიდა ერაყელი ქურთების ძალების პირველი კონტინგენტი 1000-მდე ადამიანი, რათა ადგილობრივ ქურთებს დაეხმარონ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მოგერიებაში. ქურთი და თურქი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ცოტა ხანში კიდევ უფრო დიდ კონტინგენტს ელოდებიან. ასეთ ფონზე სირიამ თურქეთს ბრალი დასდო მისი სუვერენიტეტის ღიად დარღვევაში, რადგან მან უცხოეთის ძალებს და ტერორისტულ ჯგუფებს სირიაში შესვლის საშუალება მისცა. სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში თვითმფრინავით ჩავიდა ფეშმერგას 100-მდე მებრძოლი, სადაც მათ მძიმე შეიარაღებით დატვირთული მანქანების კოლონა შეუერთდა. მას შემდეგაც 6 კვირის წინ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ კობანიზე შეტევა დაიწყეს. დაიღუპა 800 ადამიანი, 200,000 კი იძულებული გახდა სახლკარი დაეტოვებინა. ამერიკის ხელმძღვანელობით განხორციელებულმა საჰაერო იერიშების კამპანიამ ვერ შეძლო ექსტრემისტების გამაგრების ადგილის განეიტრალება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების 5 მაღალჩინოსანს, რომლებიც შესყიდვების საქმეზე დააკავეს. საქმე საიდუმლო გრიფი ადევს, ამიტომ სასამართლოს ხდომა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობდა. პატიმრობის შესახებ შუამდგომობა ბრალდების მხარემ დააყენა. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში თებერვლის ბოლომდე დარჩება ფარული მოსმენის ეგრეთწოდებული გასაღები. ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა 65-მა პარლამენტარმა 31-ის წინააღმდეგ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნიკო განაგრძობს ახლა გადაცემას და დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გვატყვის.
სასტუმრო რედისონში საქართველოსა და უნგრეთს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის ერთობლივ მთავრობათა შორის კომისიის ხდომის ფარგლებში მოაწერენ ხელს რამდენიმე მემორანდუმს და ასევე სამოქმედო პროგრამას. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრი ბრიფინგს ჩაატარებს დღეს და იტყვიან, რომ თემა არის ეს, რომ ცენტრი ფარული ჩანაწერების საკითხს მომუშავე კომისიის საქმიანობას უარყოფით აფასებს. სოციალურ-კულტურული განვითარების ცენტრის სასტუმრო ვერეპალასის შეხვედრას ჩაატარებს, სადაც პროექტის ფარგლებში შექმნილი წიგნების პრეზენტაცია და გამარჯვებულის დაჯილდოება ჩატარდება. მთავრობის ადმინისტრაციაში ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის საჯარო მოხელების მობილურობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე პროექტის პრეზენტაცია ჩატარდება. თელავის მერიის შენობაში თელავის ღვინის პირველ ფესტივალ თელავინო 2014-თან დაკავშირებით ჩატარდება პრესკონფერენცია. ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდება შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობას ქუთაისის საკრებულოს ქალი წევრები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მიიღებენ, ისინი ქალის და პოლიტიკის საკითხზე ილაპარაკებენ. სასტუმრო ჰოლიდეინში საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან ერთად საჯარო დებატებს ჩაატარებს თემაზე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის განხორციელების და მონიტორინგის გამოწვევებით. და ბოლოს საქართველოს ეროვნულ ბანკში პრესკონფერენცია ჩატარდება დღეს, ისინი მსოფლიო დაზოგვის დღეზე ილაპარაკებენ, რომელიც დღეს არის.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ. გავაცნოთ დღევანდელი ანონსი. დაზოგვის მსოფლიო დღეზე ვილაპარაკებთ ჩვენს გადაცემის დარჩენილ ნაწილში, უბრალოდ გადაცემის ბოლო ნაწილში, ჩვენს სტუმართან ერთად. პატა შეშელიძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი გახლავთ ის. გადაცემის დარჩენილ ნაწილში ეკონომიკას მნიშვნელოვანი დრო დაეთმობა. რაც შეეხება დაზოგვის მსოფლიო დღეს, გეტყვით, რომ დაზოგვის მსოფლიო დღე დაარსა შემნახველი ბანკების მსოფლიო ინსტიტუტმა იმისთვის, რომ მოეწოდებინა მოსახლეობისთვის და ეთქვა, ასე ვთქვათ, ადამიანებისთვის, გაეთვითნობიერებინა ისინი, რომ ლეიბების ქვეშ აი ზუსტად ასეთი იყო იდეა ფულის შენახვის ნაცვლად, ჯობდა თანხა ბანკებში შეენახათ. და გრძელდება ამ დღის აღნიშვნა 1925 წლიდან დღემდე, ყოველწლიურად აღინიშნება დაზოგვის მსოფლიო დღე. ამის გარდა გადაცემის დარჩენილ ნაწილში ჩვენ გვექნება ეკონომიკის შესახებ კიდევ ეკონომიკის სიახლეები და ეკონომიკური მიმოხილვა, რომელსაც ნინო ევგენიძე წარმოგვიდგენს ჩვენი თანაწამყვანი. თანაწამყვანებს რაც შეეხება ინტერნეტის და ტექნოლოგიურ სიახლეებს მოგუყვება დავით გონზა ჩიხლაძე და გვექნება კიდევ ერთხელ სპორტის ახალი ამბები ოთარ მაღლაკელიძისგან. აი ესეთი არის ამბები და კიდევ ვილაპარაკებთ, კიდევ ერთ ამბავს შემოგთავაზებთ რეგიონიდან სულ აი რამდენიმე წამში. განაგზობთ გადაცემას რეგიონიდან ამბით, უბრალოდ იმით, თუ რა პრობლემების წინაშე დგანან თელავის მცხოვრებლები ზამთრის სეზონის მოახლოების წინ. ზამთარი განსაკუთრებით აშინებს სოციალურად დაუცველ ოჯახებს. რამდენი ოჯახია ჩართული დღეს ბუნებრივი აირის ქსელში და რა სპირდება მერია თელაველებს? რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ზამთრის სეზონის მოახლოებასთან ერთად დღის წესრიგში დადგა საცხოვრებელი სახლების გათბობის საკითხი. თელაველები ამბობენ, რომ ყარისაწვევით გათბობა შედარებით ნაკლები ჯდება ვიდრე ბუნებრივი აირით ან ელექტროენერგიით, თუმცა პრობლემა ყარისაწვევის ნაკლებობაა. ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტებიდან არიან ისეთებიც, ვინც უპირატესობას ბუნებრივი აირით გათბობას ამჯობინებს, თუმცა ყველა მათგანი ამბობს, რომ ზამთარში ისინი მხოლოდ საცხოვრებელი სახლის ერთ ოთახს, უკეთეს შემთხვევაში კი ორ ოთახს ათბობენ.
რა თქმა უნდა, ძვირია. იმდენად ძვირია, რომ გადასახადებში არა ყოფნის ხალხს თავის შემოსავალი.
გაზი თავრთვებით შეშით, მაგრამ ცოტა ძვირია გაზი, რა თქმა უნდა. ცოტა კი არა, კაც ძვირია. გათბობის საშუალება არ არის, იმიტომ რომ ძვირია ძალიან.
ეპირადად მომზადებული, იმიტომ რომ გაზი თვთვები და გადასახადებს სიმასოხლო ძალიან ბევრი არ მომდის და მაგალითად გადახდა არ მეჭირს. მაგრამ მე როგორც ვთქვი, თელავში პრობლემა იმასთან დაკავშირებით შეშითდება, იმიტომ რომ ყავსახლობელი, რომელმაც საერთოდ შეშა ვერ შეშო და აქ ნაგავდნენ რომ მოუწია გაზის ეგრეთ წოდებული კარმის დადგმა და იმით გათვობა.
საცხოვრებელი სახლების გათბობა განსაკუთრებით პრობლემაა სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, ადამიანებისთვის, რომელთა ერთადერთი შემოსავალიც სახელმწიფოს მიერ გაღებული შემწეობაა. სოციალურად დაუცველი ოჯახების წარმომადგენლები გვეუბნებიან, რომ მათთვის განსაკუთრებით რთული პერიოდი ნოემბერში იწყება და მარტამდე გრძელდება.
შეშალზე მიუმართეს შარშან და არფეთ ზედაცა შემომხედეს. არავითარ. მე არ მეხმარებენ, აი ახლა ყოფილან კიდე 50 ლარიანი დახმარება. წარმოდგენაც არა, მაგრამ არ მივიდე, არ მივიდე, რო არ მომწენ, უფრო ნერვები მომეშლება და გავდარდიანდები ხოლმე.
ჯერგეთი სხვათა სახლში ვარ, მე მეზობლის ნათესავის სახლში ვარ, აქა თელავში, პენსია არ მაქვს. მარტო დახმარება მაქვს 60 ლარი არ ამყოფნის და შეშა არ მაქვს, შეშა წვალობ. ეხლა ისა მე შევიტანე ეს ერთჯერადი დახმარება არ ვარ, იმაზე შევიტანე. სხვა მეტი არაფერი არ მაქვს შემოსავალი.
თელავის მერიაში სოციალურად დაუცველი ოჯახების პრეტენზიებს პასუხობენ. ვიცე-მერის თენგიზ მთვარელიშვილის განცხადებით, სოციალურად გაჭირვებულ ოჯახებს შეუძლიათ მოქალაქეთა მომსახურების ბიუროს მიმართონ და მერია ასეთ ოჯახებს შეძლების დაგვარად შეშით დაეხმარება.
ქალაქის მერია მუშაობს ამავლოდ. თქვენ იცით, რომ ბიუჯეტი გაიყო და ამ ეტაპზე მივდივართ იმ ბიუჯეტით, რაც გვაქვს, მაგრამ მუშაობთ ახალ სოციალურ პაკეტებზე. შეშასთან დაკავშირებით არის ჩვენთან მოქალაქეებთან მიღების ბიურო, მათ შეუძლიათ დაწერონ განცხადება, სადაც იქნება მათ მიერ მოცემული სპეციფიკაციები, მათზე დახასიათება, შემდგომ ამას განიხილავს კომისია ცხადია და შესაბამისად სამართლებრივ საფუძველზე დაყრდნობით მიიღებს ის ადამიანი ამ დახმარებას, ვისაც ძალიან უჭირს.
თელავის მერია წელს 16000 ლარის დახარჯას გეგმოს მხოლოდ მყარი საწვავის შესაძენად, თუმცა კონკრეტულად უცნობია, რამდენ ოჯახს დაეხმარებიან. თვითმართველ ქალაქ თელავში 22000-მდე ადამიანი ცხოვრობს, აქედან ბუნებრივი აირის ქსელში 15000-მდე აბონენტია ჩართული. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
9:11 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენს თანაწამყვანთან ნინო ევგენიძესთან ერთად ის ეკონომიკის სიახლეებს გაგვაცნობთ.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით. პროგრამის აწარმოე საქართველოს ფარგლებში მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე კიდევ 5 პროექტი დამტკიცდა. ხსენებული პროექტებიდან გუშინდელ ბოდიშ უკაცრავად კი ხსენებული პროექტებიდან 2 თბილისში სამშენებლო მასალების წარმოება შეეხება. თითო-თითო პროექტი ხელვა ჩაურსა და ქუთაისში ელექტროშედუღებისათვის ელექტროდებისა და ლეიბების დამზადებას. მეხუთე კი მსხვილი მეცხოველეობის ფერმის შექმნას გულისხმობს. ეს უკანასკნელი 600 სულ პირუტყვზე იქნება განგარიშებული და ჯამში 8 მილიონი დოლარის ინვესტიციაზეა საუბარი, რომელიც 2 წლის განმავლობაში განხორციელდება. პროექტების შესრულების შედეგად კი 400 ადამიანი დასაქმდება. წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2014 წლის სექტემბერში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 4.1% შეადგინა, 2014 წლის მესამე კვარტალში 5.5%, ხოლო 9 თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ კი 5.9%. DHL-ისა და TNT-ს და კიდევ რამდენიმე საერთაშორისო საფოსტო კომპანიის მომსახურებით სარგებლობა მოგეხსენებათ გუშინ ერთი დღით შეწყდა. კომპანიებმა ერთდღიანი გამაფრთხილებელი აქცია გამართეს. მიზეზი საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს მიერ შემუშავებული კანონ პროექტია, რომელიც კომპანიების წარმომადგენლების მტკიცებით ბაზრის მონოპოლიზაციას საქართველოს ფოსტის მიერ ითვალისწინებს, რაც თანამედროვე საერთაშორისო პრაქტიკას და საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებს პირდაპირ ეწინააღმდეგება. კანონ პროექტი საფოსტო კავშირის შესახებ საფოსტო კავშირის სფეროში საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლების ახლებურად მოწესრიგებას, კერძოდ ბაზრის ამ სეგმენტზე სახელმწიფო რეგულირების შემოღებას ითვალისწინებს.
ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ ასე ვთქვა, არა როგორ ციტატა არ მახსოვს, მაგრამ პრაქტიკულად გამოვიდა, რომ არაადეკვატური იყო ეს გუშინდელი აქცია, რადგან არ დაგვისრულებია ჯერო შეხვედრა გვაქვს დანიშნული მათთან და ასე შემდეგო.
როგორც განაცხადა, მეც მოვისმინე, რომ მომავალ კვირაში აპირებს მათთან შეხვედრას და ნუ მათი მხრიდან
რამეს შეცვლა თქვა ამ პროცესში შესაძლებელია?
არ ვიცი, ნახოთ, თუ ყოველ შემთხვევაში ბაზრის კონკურენტულობიდან გამომდინარე ამგვარი რეგულაციების დაწესებას მე პირადად არ ვემხრობი, მაგრამ შესაძლებელია რაღაცა შუალედის მონახვაც, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ თავრობამ და კერძო კომპანიებმა მიაღწიონ რაღაც შეთანხმებას.
ანუ ყოველ შემთხვევაში ვითარება გაუარესდება ამ თვალსაზრისით კონკურენტული გარემოს შეცვლის თვალს.
ხო, ნუ ეხა თუ ეს საერთაშორისო კომპანიები დატოვებენ ამ ბაზარს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ იქნება კარგი ჩ ჩვენი ქვეყნის არც იმიჯისთვის და არც ეკონომიკური გომარ ბიზნესი მდგომარეობისთვის, ამიტომ რაღაცა ოქროშუალედი უნდა მოინახოს იმისთვის, რომ არავინ დარჩეს წაგებული.
მომხმარებელი
გენერალურში. Я რომელსაც უნდა ჰქონდეს არჩევანის საშუალება, ვისაც რომელი კომპანიაც უნდა ის აირჩიოს თავისი მომსახურების მისაღებად.
დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკის სიახლეებით ეკონომიკური მიმოხილვა ცულერც წუთში დაბრუნდება ის ეთერში. ახლა კი ნიკო ნერგაძეს უსმენთ ახალ ამბებს გაგვაცნობს ის.
რუსეთი და უკრაინა შეთანხმდნენ, რომ რუსეთი აღადგენს გაზის მიწოდებას უკრაინისათვის სამთრის განმავლობაში. ბურკინა ფასოს პრეზიდენტმა ბლეზ კომპაორემ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და პირობა დადო, რომ დაიწყებს ოპოზიციასთან მოლაპარაკებას. სირიის ბრძოლით მოცულ ქალაქ კობანიში შევიდა ერაყელი ქურთების ძალების პირველი კონტინგენტი. შვედეთმა ოფიციალურად აღიარა პალესტინის სახელმწიფო, რასაც გახდა პირველი მნიშვნელოვანი ევროპული ქვეყანა, რომელმაც ეს ნაბიჯი გადადგა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებული ძალების მაღალ ჩინოსნებს, რომლებიც შეზღუდვების საქმეზე დააკავეს. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში თებერვლის ბოლომდე დარჩება ფარული მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღები.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ გადაცემას, კვლავ ნინო ევგენიძეს უთმობ ეთერს, ის ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგვთავაზებს და მიბრუნდება ერთ გამოკვლევის შედეგებს. გისმენთ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ამ დღეების განმავლობაში არაერთი თქვა და დაიწერა მსოფლიო ბანკის doing business-ის რეიტინგზე და საქართველოს პოზიციაზე ამ რეიტინგის მიხედვით. დღეს მეც მინდა ყურადღება სხვა ასპექტებზე.
ხშირად ისმოდა ხო ეს პოლიტიკური ნიშნის მოგების ამბები.
დიახ, და ახლა შევეცდებით, რომ რაღაცა სხვა ასპექტებიც განვიხილოთ ამ doing business-ის რეიტინგების. როგორც უკვე თქვა და აღინიშნა 2015 წლის ანგარიში საქართველოს პოზიცია მერვე ადგილიდან მე-15 ადგილზე გადაინაცვლა, თუმცა რეიტინგის გამოანგარიშების მეთოდოლოგიის ცვლილების გამო შარშანდელი მერვე ადგილი წელს მე-14-ს გაუტოლდა, შესაბამისად საქართველოს რეიტინგი კიდევ ერთი პოზიციით გაუარესდა. საქართველოში განხორციელებული რეფორმების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი სწორედ ქვეყნის რეიტინგის გაუმჯობესება იყო. რეფორმების დაწყების მომენტიდან, კერძოდ 2004 წლიდან, ქვეყნის რეიტინგი მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული, რასაც ხელი შეუწყო ბიუროკრატიული ბერკეტების, ლიცენზიებისა და ნებართვების რაოდენობების შემცირებამ. 2014 წლის მდგომარეობით საქართველო მერვე ადგილს იკავებდა. 2015 წლის მდგომარეობით ბიზნესის დაწყების სიადვილით საქართველო 199 ქვეყანას შორის მე-5 ადგილზეა. ბიზნესის დასაწყებად საჭიროა 2 პროცედურა და 2 დღე, ბიზნესის დაწყების ღირებულება ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლის 3.4%-ია. შენებლობის ნებართვის მიღების კუთხით საქართველო ამჟამად მსოფლიო მასშტაბით მესამე ადგილზეა. დღეის მდგომარეობით საჭიროა 8 პროცედურის გავლა და დაახლოებით 68.5% დღე. კომუნიკაციების მიყვანის უფრო კონკრეტულად ელექტროენერგიის ახალი აბონენტის დასარეგისტრირებლად საქართველო 37 ადგილზეა. მონაცემების მიხედვით ელექტროენერგიის მისაღებად საჭიროა 4 პროცედურა და 71 დღე. მომსახურება საკმაოდ ძვირი, ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლის 503.8%-ია. საქართველოს მსოფლიო მასშტაბით პირველ ადგილზეა ქონების რეგისტრაციის კუთხით. ეს პროცესი სულ ერთ პროცედურას მოითხოვს და ერთ დღეში სრულდება. მისი ღირებულება დასარეგისტრირებელი ქონების 0.1%-ია. საქართველოს პოზიციები არც თუ ისე მოწინავია გადასახადების გადახდის კუთხით და ამ კომპონენტზე ამახვილებდნენ ამ დღეების განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ყველანი ყურადღებას. ქვეყანა 38 ადგილზეა. საშუალო კომპანიები წელიწადში 5ჯერ იხდიან გადასახადს 362 საათს ხარჯავენ დოკუმენტაციის შესავსებად და გადასახადების გადასახდელად. გადასახადების სახით კომპანიები მოგების 16.4%-ს იხდიან. 2015 წლის რეიტინგში პოზიციების გაუარესების ერთ-ერთი ფაქტორი, ახალი ფაქტორი, ეს ახალი შრომის კოდექსიც გახლავთ. რომელმაც ბიზნესისთვის თანამშრომელთა დაქირავება და გათავისუფლება გააძვირა. კერძოდ შემოღებული იქნა შრომითი ხელშეკრულების დადების ახალი რეგულაციები, შემოვიდა ხელშეკრულების წერილობითი ფორმით დადების ვალდებულება, თუ შრომითი ურთიერთობა გრძელდება 3 თვეზე მეტხანს, ასევე გარკვეულ შემთხვევებში შრომითი ხელშეკრულების მაქსიმალური ვადით დადების ვალდებულება. დამატებით დამსაქმებელს დაევალა დასაქმებულისთვის 1 თვის შრომის ანაზღაურების გაცემა კომპენსაციის სახით, თუ გათავისუფლება უკმაყოფილება მოხდა ეკონომიკური გარემოებების, პროფესიული უნარჩვევების შეუსაბამობის, ხანგრძლივი შრომის უუნარობის ან სხვა ობიექტური გარემოებების გამო. საერთაშორისო რეიტინგებში პოზიციების შენარჩუნება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ინვესტორების მოზიდვის თვალსაზრისით აღნიშნული ანგარიში ერთ-ერთია, რომელზე დაყრდნობითაც პოტენციური ინვესტორები ქვეყნის შესახებ ინფორმაციას იღებენ. რეიტინგის მცირედი გაუარესების მიუხედავად, საქართველოს ბიზნესის წარმოების სიმარტივის მხრივ რეგიონში ყოველ შემთხვევაში ისევ პირველ ადგილს ინარჩუნებს.
ხო, ეს კარგია, მაინც კარგი ამბიდავა სრულად. არასდროს ხდება, რომ ვთქვათ, დასაქმებულის უფლებების დაცვა პირდაპირ არ აუარესებდეს, ასე ვთქვათ, ბიზნესის კეთების.
ის როგორ თუ ჩვენი ეკონომიკურ მდგომარეობას გავითვალისწინებ და გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის აუცილებელია რაც შეიძლება მეტი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა იმისთვის, რომ შეიქმნას ახალი სამუშაო ადგილები და ქვეყანაში შემოვიდეს კაპიტალი, იმისთვის, რომ ჩვენ ვიყოთ სხვაზე კონკურენტუნარიანი, მაგალითად ვიდრე არის, როგორ გითხრათ, შევადაროთ ნებისმიერი ევროკავშირის ქვეყანას, რატო უნდა დააბანდოს რომელიღაცა ინვესტორმა საქართველოში ფული, თუ შეუძლია იგივე ფასად რუმინეთში, ბულგარეთში ან სადმე უფრო დაცულ ქვეყანაში, ანუ ნაკლებ რისკიან ქვეყნებში შეძლოს ამგვარი საქმიანობის განხორციელება. ამიტომ რა თქმა უნდა, მოხმარებელთა უფლებები კი არა, დასაქმებულთა უფლებები უნდა იყოს დაცული, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი არის უმუშევარი და მათთვის ხშირ შემთხვევაში სამუშაო ადგილების თუგნებავთ სამი თვითაც დასაქმება ძალიან საციცოცხლო მნიშვნელობის არის და შეიძლება უღირდეს კიდევაც, რომ ესეთი გამარტივებული პირობებით დათანხმდეს ამ ყველაფერს. ამიტომ რა თქმა უნდა, ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულებებით ჩვენ გვევალება ამის, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობის არეალში მოქცევა, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს რაღაცა ეტაპობრივი და არ უნდა იყოს რაღაცა რომელიმე მხარის ყოველ შემთხვევაში ბიზნესის პირველ რიგში, იმიტომ რომ ბიზნესი ძალიან გრძნობიარია ამ მიმართულებით და თან ყიფე. თუ არ არის მართლა დიდი უცხოური საერთაშორისო კომპანია, ასეთი შრომითი ხელშეკრულებების დაცვის უზრუნველყოფას ჩვენთან სხვა ესეთი კერძო მცირე და საშუალო ზომის ორგანიზაციები ნაკლებად ახერხებენ, ისევ აი ფინანსური და ზედმეტი რისკების თავიდან აცილების მიზნით.
ხო, ეს თირთული ამბავია ეს.
ხო, არ არის მარტო ერთი მხარე ამ მიმართულებით.
ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით. ეკონომიკის თემას ჩვენ გადაცემის ბოლო ნაწილშიც მეუბრუნდებით, ვილაპარაკებთ დაზოგვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით, დაზოგვაზე, დაზოგვის კულტურაზე, რისთვის არის ის მნიშვნელოვანი და საჭირო გნებავთ. პატა შეშელიძე იქნება ჩვენი სტუმარი, თქვენ შეგეძლებათ რა თქმა უნდა საუბარში მონაწილეობა. 9:23 წუთი სრულდება, განმაგრძობს გადაცემას. ახლა მოვისმინოთ ცოტა სუბუქ თემაზე გადავიდეთ, სუბუქ სფეროზე, გართობის ნაწილზე, თავისუფალი დროის გატარება, როგორ შეგვიძლია ამის შესახებ ინფორმაციას მოგვაწვდის მარიამ ცინდელიანი. ახლა აფიშა მოვისმინოთ.
ჩალვა ამირანეშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ მხატვარ მიშა იაშვილის ნამუშევრებს. ხელოვანი მეოცე საუკუნის ქართულ 80-იანელთა ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ფერმწერი და გრაფიკოსი იყო. მას მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული მრავალ პერსონალურ და ჯგუფურ გამოფენაში, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი და ანდრია ბალანჩივაძის სახელობის საერთაშორისო ფონდი წარმოგიდგენთ გამოფენას ბალანჩივაძე. დამთვალიერებელ საშუალება ექნება იხილოს მელიტონ ბალანჩივაძის ოჯახის სხვადასხვა ქვეყანაში მოღვაწე ხელოვანების მხატვრული ნამუშევრები და მათი ცხოვრების სამსახველი ფოტოები. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ოჯახის არქივში, კერძო კოლექციებისა თუ მუზეუმში არსებული მხატვრული ნამუშევრები და ფოტოდოკუმენტური მასალა. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში ფოტოგრაფ მალხაზ დათიკაშვილის ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. წარმოდგენილი იქნება ავტორის 42 ნამუშევარი. გამოფენა 24 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, შეგიძლიათ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანს ეწვიოთ. გადის ახალი ფილმი დრაკულა, სიუჟეტი კი ასეთია. ვლად დრაკულა უდიდესი მართველი და ბრწყინვალე მებრძოლი იყო, მაგრამ ბედმა მას მტრები შეეძინა, დრაკულა გარიგებაზე წავიდა. ზეადამიანური ძალა უკვდავის სულის სანაცვლოდ.
მარიამ ციდელიანის მიერ მომზადებული აფიშა მოისმინეთ თქვენ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განმოგრძობ გადაცემას. ახლა კვე დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად დილამშვიდობის გისმენთ, რა ხდება ინტერნეტში.
დილამშვიდობის. გუშინ მინდა და რომ გუშინ დავიწყო პროცესორად საუბარი Reddit Mate-ზე, რომელზეც ბოლომდე ვერ დავამთავრე საუბარი, ამიტომ მინდა რომ დავასრულოთ ან კარგად შევეთებს.
ახლა პროდუქტში ამიტომ ისე ახლა ვინც გვისმენს პირველად რომ მიხვდეს რა ხდება.
ეს არის ახალი სერვისი, რომელიც შემოგთავაზა Reddit-მა, უკეთ საქმე რა შეერსო, თქვენ გაქვთ რაიმე სტარტაპი, რაიმე იდეა, ზოგადად კი ფიქრიათ საერთოდ Trump-ის გაკეთებაზე, შეგიძლიათ შეხედათ Reddit Mate-ზე და დაამზადოთ რაღაც კონკრეტული ნივთები თქვენი დიზაინით. ამ ნივთების დამზადებაში, ნუ რეალურად ამ ნივთებს არ ამზადებთ რა, სახში არ მოდიხართ და მაგათ მაისურზე რაღაც არ გადაგყოთ, უბრალოდ თქვენით ამ ყველაფრის დიზაინს და თან წერთ Reddit-ზე თუ რაში გამოიყენებდით ფულს რომ ეს გაიყიდოს, ან რაში გჭირდებათ აქედან მიღებული ფულის და რატომ გააკეთეთ ეს ყველაფერიც. ეს არის
ცოტა რა
ვთქვა და ნუ ხო წერტ მიზანს რამდენის გაყიდვა არის, შეგიძლიათ 200 იყოს მიზანი, შეგიძლიათ 10-20 იყიდება $15 სტატურად, არ აქვს მნიშვნელობა და საბოლოოდ შეგიძლიათ თქვენი საქმისთვის ეს თქვენ მიიღოთ სერიოზული თანკარგი დახმარება ადამიანებისგან, რომლებსაც მართლა სურთ რომ ამ კონკრეტულ სფეროს და საქმის განვითარებას დაეხმაროთ. თქვენც რა თქმა უნდა შექმნათ თქვენი ინტელექტუალური შრომა და ხარჯოთ ან აუხსნათ ხალხს რომ რაღაც გაკეთება მნიშვნელოვანია და ამით საკმაოდ ისეთ კარგი დახმარება მოიწონს.
ფაქტობრივად ესე რომ დავა წრულ ინვესტორებს ვიზიდავთ. $15-იანს მაგალითად.
ხო, მაგრამ $15 არის, ნუ 100 $15 შეიძლება ერთი პატარა საიტისთვის, რომელიც ახლა ცდილობს რომ განვითარდეს, ეს საკმაოდ კარგი დახმარება იყოს. Reddit-ის community ჩემი აზრით ყოველთვიაში ამით კიდევ უფრო გაძლიერდება, ეს შეთხოვაზე ისეთი ძლიერი და ისეთ შეკრული community რომელიც არც არის დღეს არსებობს დღეს ინტერნეტში. შეგიძლიათ შემოკეთეთ Reddit Mate-ზე და აუცილებლად ნახეთ, თუ ახლა იწყებთ რაღაცის გაკეთებას და აუცილებლად ნუ ეს crowdfunding-ის ეს რესურსიც შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ. გუშინ ასე ვერ მოასწარით თქმა, ერთი მნიშვნელოვანი ამბი, ძალიან მნიშვნელოვანი ამბის, თუმცა ნუ მნიშვნელოვანი ამბის ყოველთვის შეიძლება. ეს არის ის რომ YouTube-მა საბოლოოდ ნუ იყენებს უკვე 60 frame-ით წამში ესე გამოთქმის FPS ვიდეოებს, რაც საგრძნობლად აუმჯობესებს უკვე YouTube-ზე ვიდეოების ხარისხს. YouTube-ის რამდენიმე წლიანი გამოცდილებაა, რაც არსებობს ალბათ YouTube-ში. მისი გამოყენების ბევრმა შეიძლება გაიხსენოს, თუ როგორ ეტაპობრივად ვითარდებოდა ვიდეოების ხარისხი, რომელიც თავიდან პირთავდით YouTube-ზე. ახლა ეს უკვე უსულ სხვა დონეზე არის გადასული, როგორც ჩანს და როგორც საუბრობენ, როგორც და მართლაც არის. გაცნობით უფრო კარგი ხარისხი იქნება მაგათად კომპიუტერულ თამაშების დროს ჩაწერილ ვიდეოები, ზოგადად ვიდეოს ხარისხი გამოჩობესდება, მაგრამ თამაშების აილუსტრაციო და შემდეგ საოცარი არის რამდენიმე თამაშისას ჩანაწერს 60 frame-ში და კიდევ უყურე უკვე გუშინ მე ძალიან მომეწონა თქვენც გიჩვენეთ რა შეხვიდეთ ნახოთ ან თქვენ თვითონ თუ აპირებთ ასეთ რაღაცების ატვირთვას იცოდეთ რომ ახლა უკვე ეს სიახლე არის
სულ სხვა ხარისხით მოხდება
მართლა სულ სხვა ხარისხი არის ოღონდ მოკეთ გიჩვენეთ ეს ყველაფერი გენახათ მაინც თუ მოგწოდეთ წამით რომ საინტერესო ამბავით მოკე საინტერესო რაღაც ნახე გუშინ ეს იყო კალიფორნიის შტატის იუსტიციის დეპარტამენტის მთავარი პროკურორის რეპორტი, ანუ ანგარიში, რომელიც შეეხებოდა ინფორმაციის უსაფრთხოებას და შენახვას კალიფორნიაში. მნიშვნელოვანია, რატომ არის კალიფორნია მთელი მსოფლიოსთვის, იმიტომ რომ ეს არის, ვთქვათ, სილიკონის ველი კალიფორნიაში, ყველაფერს უნდა დავიდავნებოთ. ეს არის, ვთქვათ, მსოფლიო ტექნოლოგიური განვითარების ეს მთავარი ცენტრი. არის 28 მილიონამდე მომხმარებელი, ამდენი მომხმარებელი ამაზე გასლებ ნაკლებ არ ფლენა საქართველოში და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე
მოხმარებელს ვინ დაეძებს მოსახლეობა დია
ეს არის ანუ თითქმის ყველაზე დიდი მონაცემთა ბაზის შესანახი ადგილი მოკლედ როგორც штатის თავ პროკურორის რეპორტში ჩანს აღმოჩნდა რომ სერიოზული პრობლემა არის ინფორმაციის დაკარგვის ანუ 2013 წელს არის დაახლოებით 18.9 მილიონი ადამიანის პერსონალური ინფორმაცია შეექმნა საფრთხე რაც თითქმის არის
რა რას გვთავაზობს
60% გაზრდილი წინა შედეგთან მანამდე იყო 2.9 მილიონი ადამიანის პირად ინფორმაციას ვთქვათ ქონდა შექმნილი საფრთხე საინტერესო იყო როგორ შეგვიძლია ყველაფერსგან დავიცვა თავი მე e-security planet არის ზაგარკ საიტი თამთორფი ხო სადაც შეგიძლიათ შეხვედრა და ნახოთ აქვე ასეთ რამდენიმე პოინტი რითაც შეგიძლიათ რომ ზოგადად თავი დაიცვა თუმცა ბოლდროს ესეთი გავრცელებული ბოლდროს ესეთ ტენდენციის პირობებში რომ პერიოდულად გამოჩნდება ხოლმე ადამიანები რომლებიც ცდილობენ ჩვენ მოყვარო პერსონალური ინფორმაცია საბოლოოდ ჩამშობია რომ ესეთ რჩევები გავითვალისწინოთ რომ არ მოხდეთ იმ სხვებთან რიცხვში
დიდი მადლობა საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაციისთვის დავით კონზო ჩიხლაძეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარია საქართველოში და გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით
რუსეთი დათანხმდა აღედგინა გაზის მიწოდება უკრაინისთვის ზამთარში. ხელშეკრულების მიხედვით ევროკავშირის ქვეყნებიც დაცულები იქნებიან ზამთრის განმავლობაში და უკრაინის გავლით მიიღებენ გაზს. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზომ განაცხადა, რომ არ არის მიზეზი, რის გამოც ევროპაში ხალხი ზამთარში ცივად უნდა იყოს. სამური სახელმწიფოს მიერ დახოცილი ათობით და შესაძლოა ასობით გვამი იპოვეს მასობრივ საფლავში დასავლეთ ერაყში 80-დან 220-მდე გვამი სუნიტ მუსლიმებს დახოცილი სუნიტი მუსლიმების არის ასევე გაირკვა რომ ისლამურმა სახელმწიფომ 600-მდე პატიმარი დახოცა როდესაც ქალაქ მოსულში ციხე დაიკავეს შეერთო ოფიციალურად აღიარა პალესტინის სახელმწიფო, რითაც გახდა პირველი მნიშვნელოვანი ევროპული ქვეყანა, რომელმაც ეს ნაბიჯი გადადგა. ეს მწვავე კრიტიკა მოჰყვა ისრაელის მხრიდან. ბურკინა ფასოს პრეზიდენტმა ბლეს კომპაორემ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და პირობა დადო, რომ დაიწყებს ოპოზიციასთან მოლაპარაკებას. სირიის ქალაქ კობანიში შევიდა ერაყელი ქურთების ძალების პირველი კონტინგენტი, რათა ადგილობრივ ქურთებს დაეხმარონ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა თავდაცვის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების ხუთივე მაღალჩინოსანს, რომლებიც შესყიდვების საქმეზე დააკავეს. საქმე საიდუმლო გრიფიადებს, ამიტომ სასამართლოს ხდომა დახურული რეჟიმით მიმდინარეობდა. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში თებერვლის ბოლომდე დარჩება ფარული მოსმენის ერთობული გასაღები. ამ გადაწყვეტილებას მხარი დაუჭირა 65-მა პარლამენტარმა 31-ის წინააღმდეგ, მანამდე განიხილებოდა გასაღების წვდომასთან დაკავშირებით კანონპროექტის არა თებერვლის ბოლომდე, არამედ 1 აპრილამდე მომზადება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. მარიამ ცინდელიანია ეთერში.
საქართველოში კიდევ უფრო აცივდა სინოპტიკოსთა ბარაოდით დღეს ბათუმში უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება 21 გრადუსია გამოცხადებული. ახალციხეში 17, გორში კი 13 გრადუსია, გუდაურსა და ბაკურიანში პლუს 5 გრადუსია გამოცხადებული. ზუგდიდში მზიანი ამინდი იქნება, თელავში ნაწილობრივ მზიანი 11 გრადუსია ნაბარაოდები. სინოპტიკოსთა თქმით მესტიაში 13 გრადუსი იქნება, სამტრედიაში 21, ანალოგიური ამინდი იქნება ფოთში და ქუთაისში, თბილისსა და რუსთავში კი 12 გრადუსია ნაბარაოდები.
რეკლამა 8:00-ზე. Premier Liga, Bundesliga, NBA, Wimbledon. Ფთულია იყო გულგრილი. უყურეთ მსოფლიოს სამპოსპორტო ჩემპიონატებს, მხოლოდ სულტირი სპორტულ არხებზე და არსაც მაგარ. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სულტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სულტირი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. Tuksurt reklama Ašvica da 4-ze. Darekit 2-31-25-25.
კლასათი და 35 წუთია საქართველოსში გადაცემას განაგრძობს ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეები დილამშვიდობის ოთარ გისმენთ.
დილამშვიდობის ფრენბურთში ქალთა შორის ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპს საქართველოს და აზერბაიჯანის უმასპინძლებენ გადაწყვეტილება ევროპის ფრენბურთის კონფედერაციამ გუშინ თურქეთის ქალაქ ანტალიაში გამართულ გენერალური ასამბლეის ხდომაზე მიიღო. ორი ქვეყნის ხელბურთის ფედერაციებმას ხდომაზე ერთობლივი პრეზენტაცია წარმოადგინეს. საქართველოს დელეგაციაში ფედერაციის პრეზიდენტი ირაკლი ჩაჩუა და საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი ანდრია ლეჟავა შედიოდნენ. თბილისი ევრო 2017 ერთ-ერთი ჯგუფის შეხვედრებს უმასპინძლებს, მატჩები სავარაუდოდ სპორტის სასახლეში გამართება. საქართველოს ქალთა ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე როგორც მასპინძელი ქვეყნის გუნდი შესარჩევი ეტაპის გარეშე ითამაშებს. აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში კი დანარჩენი ჯგუფების თამაშები, ნახევარფინალები და ფინალები შედგება. ევროპირველობაში სულ 16 ქვეყნის ნაკრებმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა. ევროპის ჩემპიონატის საორგანიზაციო საკითხებსა და ასამბლეის დეტალებზე საქართველოს ფრენბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა თბილისში დაბრუნების შემდეგ ოფიციალურ პრესკონფერენციაზე ისაუბრებს. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრ ვიქტორ სანიკიძის კლუბმა ყაზანის უნიქსმა კი ევროლიგაში პირველი გამარჯვება მოიპოვა. რუსებმა იტალიის დინამოს ასარის უმასპინძლეს და 85-62 მოუგეს. სანიკიძე თამაშში სათადარიგოთა სკამიდან ჩაერთო, მოედანზე სულ 22 წუთი გაატარა და თავი 9 ქულით 7 მოხსნითა და 1 ჩაჭრით გამოიჩინა. უნიქსი ევროლიგის A ჯგუფში შემდეგ თამაშს 6 ნოემბერს კაუნასში ჩაატარებს ჟალგირისის წინააღმდეგ. დღეს კი ევროლიგაში თორნიკე შენგელია ჩაერთვება, მისი გუნდი ესპანეთის ლაბორალ კუჩა სტამბოლის გალათასარაის უმასპინძლებს. დღესვე მოსკოვის ცსკა ზაგრების ცედე ვიტას ესტუმრება. ცსკაში მანუჩარ მარკოიშვილი ირიცხება და უკვე რამდენიმე შთამბეჭდავი შეხვედრა ჩაატარა, მაგრამ დღევანდელ თამაშს ტრავმის გამო გამოტოვებს. დაბოლოს პორტუგალიისა და საქართველოს ფუცალის ნაკრებების სამხანაგური მატჩი მაყურებლებსა და ქართველ ფეხბურთელებს შორის მომხდარი დაპირისპირების გამო ჩაიშალა. ქალაქ ვარზიმში გამართული შეხვედრის დასრულებამდე 6 წუთით ადრე პორტუგალიელმა გულშემატკივრებმა სადადარიგოთა სკამზე მსხდომი საქართველოს ნაკრების წევრების შეურაცხყოფა დაიწყეს, რასაც მათი მხრიდან აგრესია მოჰყვა. პორტუგალიის სპორტული გამოცემების ცნობით ფეხბურთელები ტრიბუნიდან წამოსულ პროვოკაციას ახდნენ გულშემატკივრებმა. მათი მიმართულებით წყლის ბოთლები ისროლეს, მოთამაშეებმა კი ეს ბოთლები აგრესიულ ქომაგებს უკანვე გადაუყარეს. ფიზიკური დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად საქმეში სამართალდამცავების ჩარევა გახდა საჭირო. თამაში კი შეწყდა და მასპინძელთა გამარჯვება დაფიქსირდა. არეულობის დაწყებამდე პორტუგალიელები 2-0 იგებდნენ. კონკრეტულად რა გახდა ამ დაპირისპირების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემა სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პაატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი. დილამშვიდობის ბატონო პაატა.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მენელს შევახსენებ ჩვენი საუბრის საბაბი გახლავთ ის, რომ დღეს აღინიშნება დაზოგვის მსოფლიო დღე და ჩვენ ვილაპარაკებთ დაზოგვის კულტურაზე, პრინციპზე, საჭიროებაზე, გნებავთ თუ აუცილებლობაზე. ამას ჩვენი სტუმრისგან გავიგებთ. შარშანაც ამ თარიღს ჩვენ გამოვეხმაურეთ და მახსოვს რამდენიმე მსმენელის ერთგვარი დავარქვათ ასე გაღიზიანება იმით, რომ მათი კითხვა იყო ასეთი: რა უნდა დავზოგოთ, ისედაც რა გვაქვსო? ეს დამამახსოვრდა ძალიან კარგად და დავფიქრდი მეც ახლა ადამიანს ელაპარაკები, რომელსაც თქვათ თანხა არ ყოფნის შეიძლება ელემენტარად სურსათის საყიდლად, წამლისთვის, კომუნალურების დასაფარად და ასე შემდეგ, როცა მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის ეს არის საკითხი, რატომ შეიძლება მან იფიქროს დაზოგვაზე? და ასევე აქვე ვიტყვი დავასრულო ჩემი ნაწილი, ცოტა გამიგრძელდა სიტყვა. ასევე ყველასთვის ცნობილია, ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს პრობლემა იმისი, რომ ვეღარ ფარავს სესხებს, ხშირად გვესმის გამოსახლებაზე, ამით დაზარალებულ, იმით დაზარალებულ მოქალაქებზე და ასე შემდეგ. ბატონ პაატას მინდა ვკითხო, რა მიდგომა, რა ასე ვთქვათ პოზიცია გაქვთ თქვენ დაზოგვასთან მიმართებით?
Тема საინტერესოა, ალბათ ყველაზე მთავარი რაც გასმით უნდა ითქვას, რომ ეკონომიკისთვის დანაზოგი არის ის ძალა, რომელიც განვითარებას უწყობს ხელს. Თუ არ არსებობს დანაზოგი, არ არსებობს განვითარება. Მეტო რომ თუ რაღაცა გააკეთო, თუ მინდა რომ რაღაც ახალი გააკეთო, ამისთვის ჭირდება რესურსი, რესურსის გამოყენებას კიდე ჭირდება დანაზოგი იმისათვის, რომ ეს დრო იქნეს კომპენსირებული. Მეტო რომ შესაძ ადამიანი იყენებს დანაზოგს, მაშინ ის ასე ვთქვათ, რომ ეს შეიძლება ითქვას, რომ ის არ მუშაობს ამ დანაზოგის შესავსებად და მას ჭირდება განვითარებისთვის. რომ შევაჯამოთ თქვენი თქვა შესავალი, ეს ორ ნაწილად მინდა გავყო. Первое это именно экономикури და მეორე პრაქტიკული ადამიანური სიტუაციები. ეკონომიკისთვის ნებისმიერი ხასიათის დანაზოგი არის მნიშვნელოვანი, ამიტომ ადამიანი ბანკში ინახავს თავის ფულს თუ მუტაკაში ამას არსებითი მნიშვნელობა არა აქვს, თავારે ის იყოს დაზოგილი, გადადებული და გამოყენებული ისეთ დროს, როდესაც მას უფრო მეტი ფასი ექნება.
რატომ არა?
განსხვავება ექნება ფასსა, თქვათ, ბანკში შეიძლება უფრო მაღალი იყოს, მუტაკაში უფრო ნაკლები, ანუ ეს განაზღაურება მასაც მიიღო, მაგრამ არსებითი მნიშვნელობა პრინციპულად მთავარია, რომ იყოს დანაზოგი გაკეთებული. თან გააჩნია ბანკსაც სიტუაციასაც, პოლიტიკასაც, შეიძლება ბანკის მის ნდობა არ იყოს ისეთი მაღალი, რომ ამჯობინა შეინახო საკუთარ საცავებში.
შეიძლება ვთქვათ, რომ
მეორე ნაწილს კერძო დონეზე. როდესაც ლაპარაკია ინდივიდებზე, თქვა ზოგს შეუძლია, ზოგს არ შეუძლია, რასაკვირველია, ზოგს აქვს დროის დროში არჩევანი, თქვა დახარჯოს დღეს თუ დახარჯოს ხვა, ზოგს აქვს პრიორიტეტი, რომ დახარჯოს დღეს, იმიტომ რომ ხვალ შეიძლება ვერ მიაღწიოს, არა? აქედან გამომდინარე, ცხადია ინდივიდუალური არჩევანი, მაგრამ ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ ლაპარაკებთ პოლიტიკის თვალსაზრისით, პოლიტიკა უნდა უწყობდეს ხელს დანაზოგების შექმნას და არა ხარჯოს.
რა პოლიტიკა?
რა თქვენ თქვით? დღევანდელი პოლიტიკა ძალიან აქტიურად, მათ შორის კომერციული ბანკების პოლიტიკა აქტიურად ხალხს უჭერს ხარჯვას, ყიდვას, მოხმარებას, უკვე დღეს, ხვანდელი დღის ხარჯზე. ხვანდელი დღე კი როგორი იქნება, არავინ არ იცის, ძალიან რთულია პროგნოზირება რა იქნება. ხოლო აქედან გამომდინარე იმის დაკმაყოფილება რა ჭირდება დღეს იმის იმედად, რომ ხვალ უკეთესად იქნები, ძალიან რთულია. ეს ყოველთვის დიდი რისკის ქვეშაა და როგორც წესი პოლიტიკა რახან ხელს არ უწყობს, რომ ხვალ დღე იყოს კარგად, ცხადია, რომ ინდივიდუალური გადაწყვეტილებებიც არ მალხდება. მათაც უჭირთ ხვალ დღეს და გადაიხადონ ის ვალდებულებები, რომელიც დღეს აიღეს. ამიტომ ესეთი რისკის გაწევა საკმაოდ
და ამ ლოგიკაში
ჩვენ და პოლიტიკა სამწუხაროდ ამ რისკის აღებას უწევს ხელს, რაც არასწორია ჩემიანთ.
ხო, რანაირად უწყობს, ამასაც კითხოთ. ალბათ ამ ლოგიკაში ჯდება ისიც, რომ ცირდება დეპოზიტებზე დეპოზიტების, ასე ვთქვათ, მოგების პროცენტი, ხო? რომ ბანკებმა შეამცირეს წლის ციკლობით, მახსოვს მე 11 და მეტი პროცენტიც იყო წლიურ დეპოზიტზე, როცა დღეს ნახევარია იმის ზუსტად. ამ ლოგიკაში ჯდება თუ რაღაც სხვა რამეს უკავშირდება კიდევ სხვა ეკონომიკურ პროცესებს.
თვითონ საბაგო განაკვეთისულება ყოველთვის ინდივიდუალურია, შეიძლება იყოს ეკონომიკური განვითარებისთან გამოწვეული, შეიძლება იყოს პოლიტიკიდან გამოწვეული. ჩემი აზრით, მიმდინარე სიტუაცია უფრო პოლიტიკიდან არის გამოწვეული, აქ ორი მიზეზია. ჯერ ერთი, თვითონ ეროვნული ბანკი ხშირად გასცემს ესხებს კომერციულ ბანკებზე, რომელიც ფაქტურად უფასოა. და უფასო სისხლების მოცულობა ფაქტურად იზრდება.
აი პროგრამების ფარგლებში ამბობთ?
ნო, არა, ამ შემთხვევაში თვითონ რეზერვების ფარგლებზე. და პლუს არის უკვე პოლიტიკა, ეკონომიკურ პოლიტიკა, რომელიც გულისხმობს სხვადასხვა ტიპის პროექტს, რომელიც ბანკებს აძლევს საშუალებას ასევე დაბალ ხარისხიან და დაბალ პროცენტიანი რესურსები მიიღონ მთავრობიდან სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, ან და საერთოდ უპროცენტო მიიღონ უბრალოდ მომსახურების შენ ეცევენ მომსახურებას ბანკების ხარზე, მთავრობის პროექტების ხარზე. ეგეთან გამომდინარე, მათ არ აქვს მოტივაცია იმუშაონ სადეპოზიტო ბაზარზე და გაზარდონ შემოთავაზებები ამ მიმართულებით. აი სწორედ ეს ორი კომპონენტია ჩემი აზრით ამ ბოლო პერიოდში ამ განკვეთილი და ამიტომაც დაიკლო განაკვეთებმა დეპოზიტებზე. მაგრამ ამ შემთხვევაში ტვინა ეს მინდა შემეხედა საკითხს. ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ თეორიულად ასეთ რამეზე. პოლიტიკა თვითონ კომერციული სექტორის პოლიტიკა, საბანკო სექტორის პოლიტიკა, თვითონ სამოჭო სექტორის პოლიტიკა რამდენად უწყობს ხელს დანაზოგებს და არა არ უწევს პროპაგანდას ამ ხარჯვას, დღეს ხარჯვას, ხვანდელი თითქოს და უკეთესი ზღვარობის იმედა და აი ცოტა არ იყოს დაამფიქრებელია და მე ვფიქრობ რომ თვითონ ბანკირები ძალიან ხშირად ესე ხაფანგში აღმოჩნდებიან ხოლმე პრობლემა ეს არის რომ მე ვფიქრობ რომ მათ უმრავლესობას ესმის ეს საკითხი რომ მათ ესმის რომ ეს ძალიან რისკიანი საქმე მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ პოლიტიკა ზოგადად იგი თუ დღეს არ აიღებს და სხვა აიღებს და შენ დაკარგავ იზოლებული არიან ამ მომენტში ჩაერთონ რაც რაღაცნაირად აღრმავებს ამ კრიზისს და მე ვფიქრობ რომ თუ თვითონ ესენი არ გამოთქვამენ პროტესტ და აიძულებენ ესე ვთქვათ ინტელექტუალურად არ აიძულებენ თორობას გადახედოს სამეს პოლიტიკა თვითონ აღმოჩნდებიან ძალიან ცნობიერებაში თუ ალბათ გახსოვთ წინა პერიოდში რამოდენიმე წლის წინ ბანკები სერიოზული პრობლემის წინაშე დადგნენ როდესაც მათ დაავადდათ უზარმაზარი რაოდენობა არალეგიტიმური აქტივები არაპროფილური აქტივები მათ შორის ბინები აქციები და სხვა სახეობები რომლებიც უბრალოდ მათ კონდათ საკუთრებაში იმიტომ რომ მათ სესხი გასეს მათი ნიუბი და აქნა გამომდინარე არეთებენ საწაიოთ ეს ყველაფერი ვის შეეძლო კიდე ეს ბინები ამ აქციები და ესეთი საგნები რომელიც მათ კონდათ კიროვში კლიენტების თვის სესხი სანაც მიიღები სანაც ხოდა ესეთი რამ შეიძლება გამოიორდეს და კიდე უფრო დიდი მასშტაბით გამოიორდეს ვფიქრობ რომ მათ უნდა მე მესმის რომ ისინი ჩართულებიან ამ ინტერვიუში და სხვანაირად არ ძალუც როგორც მაგრამ მათ შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ პოლიტიკაზე რომ პოლიტიკა თუ შეიცვლება მაშინ ისინი არ იქნებიან ამ ვალდებული ესეთი ფორმტრაში ყო ჩართული და შესაბამისად არ აიყოლიონ ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც უთ არ არის შეხედული ეკონომიკაში და ადვილად ეგება სატყუაროს იღებს ეს და შემდეგ არის საერთოდ მოიტანოს მისი გასტუმრების საშუალება
აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს ბატონ პატაშე შელიძესთან ერთად ახლა ერთ წუთს ვუთმობთ ნიკო ნერგაძის ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და მსმენელსაც მოუსმენთ
რუსეთმა და უკრაინამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც რუსეთი გააგრძელებს გაზის მიწოდებას უკრაინისთვის ზამთრის განმავლობაში ბურკინა ფასოს პრეზიდენტმა ბლეს კომპაორემ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და პირობა დადო რომ დაიწყებს ოპოზიციასთან მოლაპარაკებას. სირიის ქალაქ კობანიში შევიდა ერაყელი ქურთების ძალების პირველი კონტინგენტი. შვედეთმა ოფიციალურად აღიარა პალესტინის სახელმწიფო და გახდა პირველი მნიშვნელოვანი ევროპული ქვეყანა, რომელმაც ეს ნაბიჯი გადადგა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა თავდაცვის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების ხუთივე მაღალჩინოსანს, რომლებიც შესყიდვების საქმეზე დააკავეს. საქართველოს პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონ პროექტს, რომლის მიხედვითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში თებერვლის ბოლომდე დარჩება ფარული მოსმენის ეგრეთ წოდებული გასაღები. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინმა სააგენტო ტასს განუცხადა, რომ რუსეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრაზე ლაპარაკი ნაადრევიაა.
დიმანდობა ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბები გაგვაცნო. მან განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარია პაატაშე შერიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი. ვლაპარაკობთ დაზოგვაზე, დანაზოგებზე, ამის მნიშვნელობაზე, ვლაპარაკობთ პოლიტიკაზე, ამასთან დაკავშირებით ბანკების საქმიანობაზე და ასე შემდეგ. მსმენელია ხაზზე. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988-327. დილამშვიდობის, თქვენ გისმენთ ბოდიში, გალოდინეთ.
არა, უშოთ, მადლობთ. თქვენ სტუმართან აქვს ასეთი შეკითხვა. Ну, გასაგებია მოგვიწოდებთ დანაზოგებზე, მაგრამ მაინტერესებს ფასიანი ქაღალდების დანაზოგი რო გქონდა, მაგის რეგულაციას რომელი ბანკი აწარმოებს ჩვენ ქვეყანაში და საერთოდ აზრი აქვს თუ არა ფასიან ქაღალდებზე დანაზოგის გაკეთებას.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის, კაბატონო. 2988-327-ია ტელეფონი. აი ეს მარცხი აქტიურად არის მეხსიერებაში. კვლავ მოქალაქეების რაც განიცადა, კი უკავშირდებოდა სხვა საბჭოთა სისტემის ნგრევას, მაგრამ არა მხოლოდ, ხო? აი რას ურჩევდით? შეიძლება, ხო, ერთი მინდა თქვა, არაფრისკენ არ მოუწოდებთ არასდროს ჩვენს მსმენელს, უბრალოდ გაწვდით ინფორმაციას, მოსაზრებებს ჩვენი რესპონდენტების, გისმენთ ბატონო ბატონო.
თუ ლაპარაკი იყოს საბჭოთა ანაბრებზე და საბჭოთა ობლიგაციებზე, ცხადია ის ვალდებულებები, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს იქნა აღებული. უბრალოდ უკვე საბჭოთა კავშირის დროსვე იყო გაფლანგული და განეაგებული ეს რესურსები, რომელიც თითქოს უნდა გამოყენებულიყო ამ ვალდებულებების განაღებზე, მაშინ უკვე არ არსებობდა აქედან გამომდინარე დღეს დღევანდელ გადასახადის გადახდოს ან და მე სახელმწიფოს დავაგისროთ იმ ძველი ვალდებულებების გადახდა იქნება ძალიან ძიმე ტვირთი თუმცა მე მესმის რომ ეს არის რეალური პრობლემა და ადამიანებს უბრალოდ კარგად არ აქვს გასამგებლობელი რა მოხდა საბჭოთა კავშირის დროს მაშინ უბრალოდ მოიპარეს ეს და დღეს ამაზე ლაპარაკი ათაშ გამეორება ძალიან ძიმეა
და ბევრი მოპარავი კარგადაც არის
თუმცა შეიძლება ტექნიკურად იყოს გამოსავალი შეიძლება მასშტაბებით კომპენსაცია არ მოხდეს მაგრამ მოხდეს გარკვეული კომპენსაცია ეს მიედება პრივატიზებას და არა გადასახადებს პრივატიზებული აქტიური ადამიანები პრივატიზების შედეგად ამ თუ იქნება ბმა კომპენსაცია და პრივატიზება შეიძლება გამოიყენონ და ნაწილი ან დაიბრუნონ იმ დაკარგული რესურსების რომელიც მათმა წინაპრებმა გაიღეს. რაც შეიძლება მეორე ნაწილს.
დღესო.
დღეს რა გავაკეთოთ? ფასიანი გაყალდები, ისევე ნებისმიერი ფასიანი ესე ვქოთ ოდებულება რომელიც შეიძლება იყოს კერძო ან სახელმწიფო არის საინტერესო მთავარია ლიკვიდური იყოს რომ მთავარია კონდეს საშუალება და საკმარისი ცოდნა იმის რომ მიადევნოს ადამიანმა თვალი თუ როგორ მოძრაობს მოთხოვნამოწოდების მრუდე ამ კონკრეტულ ფასიან კახალზე რა თქმა უნდა როდესაც ჩვენ ლაპარაკობ დანაზოგს ეს არ ნიშნავს მარტო ფიზიკური ფულის დადებას საბანკო ანგარიშზე ან თუნდაც მუთაკაში არამედ ესენი სამ ფიზიკური ფულის ჩვენად გამოყენებას შეიძლება დანაზოგი იყოს ფასიანი ქაღალდი შეიძლება იყოს ზვირფასი ნივთი მაგათ ოქრო ან სხვა ზვირფასი ლითონი ან შეიძლება იყოს მიწა ან შეიძლება იყოს სახლი ან რაღაც ესეთი რომელიც სახამარისად ლიკვიდურიც არის ერთი მხარე მაგრამ მეორე მხრივ პერსპექტიულია იქიდან გამომდინარე რომ შეიძლება ხვალ უკეთესი ფასი დაედოს მას. ამიტომ არჩევანი არის სხვადასხვა საშუალება შორის თუ რაში შეიძლება ადამიანმა გააკეთოს დანაზოგი. ერთ-ერთი დანაზოგის გზა მაგალითად რომელიც შეიძლება სალოჯამში ყველაზე საინტერესო აღმოჩნდეს განსაკუთრებით მათთვისაც ნაკლები შემოსავალი ესაა საკუთარ შვილებში ინვესტიცია. მათი სწორი განათლების მიცემა რომ მათ შეძლონ უკეთესი ცხოვრება და უხსვანერად ვიფიქრონ და სხვანაირად შეხედონ მოვლენებს. უფრო კარგი ეკონომიკური განათლება მიიღონ, უფრო საღი ეკონომიკური განათლება მიიღონ და არაყვენ ამ ტრაფარეთულ სახელმწიფოზე დამოკიდებულ სახელმწიფოებს და პროგრამებს. ამიტომ დივერსიფიცირება დანაზოგის ფორმის არის ერთ-ერთი ყველაზე სწორი გზა მათ შორის განათლებაში საკუთარი შვილების, საკუთარი მომავლის განათლებაში ინვესტირება.
ასეთია პატა შეშელიძის რჩევა, მოსაზრება და მსმენელი კიდევ ერთი ბატონო პატა ხაზრად, დილა მშვიდობის გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა
პატა და ეს
კი მე
ამ საკითხს მიუძღებოდი ორი წელი საკით პირველს ეს შეიძლება იყოს დღე რომელიც ეხება მსოფლიოში ტექნოლოგიური პროგრესის დღეს იმიტომ რომ ტექნოლოგიური პროგრესის მეშვეობით შეიძლება ხდებოდეს ძალიან ბევრი რამის დაზოგვა მაგალითად ელექტროენერგიის საწოვის და ასე შემდეგ დროის ხარჯის კომუნიკაციის გამომდინარე რომელიც პრაქტიკულად აიოლებს რა ქვია ურთიერთობას ადამიანებს შორის და პრობლემების მიმოხილვას და მეორე სახელმწიფო დრო რომელიც პრაქტიკულად გადასული იქნება დამატებითი ხარჯების გარებაზე მაგრამ ჩვენ გადაგეთხედათ რომ მიუხედავად არსებული პრემიალური ხელფასებისა ხელისუფლება ეგონებს დამატებით დანამატებს რომელიც უტოლდება იმ პრემიალურ ხელფასებს და აკეთებს ამაში მითის რომ ის მუშაობს ვიღაცის ბანკებზე ვიღაცის ბიზნესზე და ვიღაცის
სამრეწველო
საშუალებზე რომის შეიძინონ ბინების ადგილებული ჩამოტანული მანქანები რომლებიც მაღაზიებში არის გაჭედილი და უკვე არავის არ აკეთებს და მე მგონი ეს უფრო პროტესტის დღე უნდა იყოს რომ ხელისუფლება არ მიდის დანაზოგზე იმასთან დაკავშირებით რომ გამოუცხადოს სოლიდარ მოსახლეობის ძიმე მდგომარეობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენ ამას შემოაბრუნა ჩვენი საუბარი სხვა მიმართულებით დავიწყე.
კი, მე სოლიდარული ვარ ბატონის ფიქრობ რომ მის მიერ დასმული აქცენტები ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ჩვენ ვლაპარაკობთ უფრო ფინანსურ ნაწილზე მომენტარულად, მაგრამ რაც ბატონმა ბრძანა არის აბსოლუტურად სწორი. ორივეზე მინიჩენე ადრი შემოგთავაზოთ. პირველი, როდესაც ვლაპარაკია ტექნოლოგიურ ნაწილფაზე, და ბუნებრივი რესურსების საერთოდ ფიზიკური საგნების დაზოგვაზე მათ მიჩნენ გამოყენებაზე აქ არის ერთადერთი სტორი ამსავალი ეს არის კერძო საკუთრება კერძო მესაკუთრე ყველაზე ოპტიმალურად ძილობს რომ გამოიყენოს თავის რესურსები თუ გინდა რამე იყოს დაზოგილი მიჩნენ გამოყენებული გათვლილი გზელვადით ეს უნდა იყოს პრივატიზებული, კერძო საკუთრებაში გადასული, კერძო პასუხისგებლობის ქვეშ და შესაბამისად ის იქნება მაქსიმალურად შესაძლებელიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად დაცული და მოვლილი. შეიძლება ინდივიდი, ერთი ინდივიდი შეცდეს და აზიანოს, მაგრამ მისი ფასი იმ რისი რაც დააზიანა, დაიცემა, სხვის ხელში გადავა, რომელიც უფრო ოპტიმალური იქნება, ანუ იქნება ბაზარი. შესაბამისად, კერძო საკუთრებაზე დაფუძნებული საზოგადოება არის უფრო მომჭირნე ზეოლადიანი დაგეგმარებით და ეკოლოგიურად თუ გინდათ უფრო სუფთა და მოწესრიგებული. მე არ მინახე არცეთი მილიონერი, რომელიც ბენზურეში და სახურეში ცხოვრობს. ამიტომ ეს ძალიან მარტივია.
რა რა გამწვანებულ გარემოში. ხო, ჩვენ თარ გვინახავს
მართლა. ხო, ეს ძალიან მარტივია. გერდო მესაკუთრე ყოველთვის ცდილობს თავისი კუთვნილი მაქსიმალურად შენარჩუნოს. ეხლა რა შეიძლება მეორე მხარეს? დანაზოგებს, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში უკვე პოლიტიკაზე ალაპარაკი, აქ ალაპარაკი იმაზე, რომ მთავრობას თავისი ფული არ აქვს, ის იღებს ფულს გადასახადის გადამხდელიდან, ან სესხულობს, ან გადასახადის სახით იღებს, ან ინფლაციას იწვევს, ბეჭდავს ფულს რა შესაბამისად, აუფასურებს ხმების დანაზოგებს, რაც საქართველოში ძალიან დიდი პრაქტიკაა შაშან შემოდგომაზე მოხდა, ალბათ წელსაც უნდა ველოდეთ სამცხარო პროგნოზის ამას ამისკენ მიმისგებს, მაგრამ თავარი რა არის? მიდგომა სწორია, მთავრობამ არ უნდა დახარჯოს კერძო სექტორის ფული, რაც შეიძლება ნაკლები უნდა დახარჯოს და ნაკლებად წამოიწყოს საქმეები, რომელსაც კერძო სექტორი ბევრად უკეთესად გააკეთებს. დღეს არის წამოწყებული ძალიან ბევრი პროექტი, რომლის შესრულება გაცილებს უფრო იაფათოს ეფექტიანად შეუძლია კერძო სექტორს. და კერძო სექტორში კონკურენციის განვითარების საწინააღმდეგოდ თავრობა უფრო მეტ მონოპოლიაზე პრივილეგიას ანაძლებს სხვადასხვა უწყებას, მათ შორის სახელმწიფო უწყებებს. მაგალითად, ყველაზე ბოლო მაგალითი ფოსტის მაგალითია, რომელზეც აი ახლა დღეს და გუშინ და ამ დღეებში არის დავა და დაპირისპირება, ნუ მანამდე განათლება, ჯანდაცვა, დაზღვევა და ასე შემდეგ ბევრი მაგალითები. ანუ კერძო საკუთრებას ანაცვლებს სახელმწიფო პროგრამა, სახელმწიფო ბიუროკრატია, სახელმწიფო მენეჯმენტი და რა თქმა უნდა, როდესაც ბიუროკრატია ხარჯავს, ის ფიქრობს თავის თავზე და არა ჩვენზე, მომხმარებელზე, იმიტომ რომ მის ინტერესი არის რომ დღეს მოიხმაროს, იმიტომ რომ დღეს არის კაბინეტში და დღეს ჭირდება რომ აიღოს. ყველაზე მეტი რაც შეუძლია დღეს, იმიტომ რომ ხვალ მის კაბინეტში არ გაჩერდება, სხვა შეცვის მას და კაბინეტი მისი არ არის. ის ვერ შეინარჩუნებს მას, მის ინტერესია დღეს მოიხმაროს, რაც შეიძლება მეტი მიიღოს ხელფასის, კომფორტის, სოციალური პრესტიჟის და სხვა სახით. ანუ ამ არ უნდა გაგვიგრძელოს, ეს არის თვითონ სისტემის ნაწილი და თუ გვინდა რომ რაღაცა გავაოქმოთ, მაშინ სისტემაზე უნდა ვისაუბროთ, თუ როგორ შეიძლება შეიცვალოს სისტემა. როდესაც ჩვენ გვინდა რომ მთავრობამ შეასრულოს ბევრი ვალდებულება, არ უნდა გაგვიგრძელოს რომ ბიუროკრატები დახარჯავენ მეც და მოითხოვენ უფრო მეც. ამიტომ ჩვენ უნდა ავწონ დავწონოთ, ვისგან თხოვთ რაღაცას? კერძო სექტორს შეუძლია უფრო მეტი და უნდა მიიცეს მას საშუალება, სახელმწიფოს შეუძლია ნაკლები და მას შეუძლია უბრალოდ კიდევ უფრო მეტი გავაკოტროს და აი გამოიყენოს ჩვენი რესურსები, რომელიც დააგდება კერძო პროექტებს. და ამიტომ ეს არჩევანი გვაქვს, განვავით რა მოთხოვთ აღრობი, შეამციროს თუ გაზარდოს? ჩემი აზრია რომ ამდა შეამციროს თავისი მასშტაბები.
და ასე მასეთი იყო ყოველთვის თქვენი აზრი. ბატონო პატა, ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ დასანანია ჩვენი დრო ამოიწურა საუბრისთვის განკუთვნილი. ბევრ რამეს ვერ შევეხეთ. კიდე დღეს დაზოგვის სოფლიო დღეა, დანაზოგების. ამით დავიწყეთ საუბარი და შევეხეთ უფრო დიდ საკითხებს. ძალიან დიდი მადლობა პატა შეშელიძე, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი გახლავთ. ის ჩვენი გადაცემა იწურება და ნიკო ნერგაძეს უნდა მივცეთ ორი ოდე წუთი რომ საქართველოს გაზეთებს გადახედოს.
გეტყვით, ახლა მოდი რეზონანსიდან დავიწყებ. მოწინავე სათაური აქ არის: ალასანიას შანსი არჩევნებისთვის დამოუკიდებლობა საუკეთესო გადაწყვეტილება იქნებაო, არის ასეთი ქვესათაური. ორად გაყოფილი ქართული ოცნება და თავდაცვის მინისტრის გაურკვეველი ბედი, ესა ის რაც თავდაცვის სამინისტროში მაღალჩინოსნების დაკავებამ გამოიწვია. უნდა დადგეს თუ არა მინისტრის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი, ოკითხულობს გაზეთი. საერთოდ აი პოლიტიკის ნაწილი არის ბევრგან დღეს ქართულ პრესაში, ალიაში მაგალითად ბევრს წაიკითხავთ რესპუბლიკელების განცხადებაზე, რას ამბობენ რესპუბლიკელების მოთხოვნაზე კოალიციის წევრები, რას აპირებს ხელისუფლება, ამებს ნახავთ ბევრგან. სხვა ამბებს რაც შეეხება ალიას მიჭირავს ხელში ბარემ და ახაც გეტყვით, სტრატეგიას გვიყვება ალია, რომ მიხეილ სააკაშვილს დაუქადია ქართულ ხალხს, არ ვაპატიებ რომ დევნილად მაქცია, ბიძინევანიშვილმა და დასაჭერად გამიხადა საქმე, კაცი არ ვიყო თუ საქართველოს სისხლიანი ახალი წელი არ გავრუთენო, ასეთი ფრაზა აქვს გამოტანილი ალიას, ეს მოზრდილი სტატია არის. მოუბრუნდები ისევ რეზონანს: თბილისელები მერიას მიხედეთ ინფრასტრუქტურას, რიყეზე გადმოკიდებული თეატრი ან აიღონ ან დაასრულონო, ასეთი ქვესათაური აქვს სტატიას, რომელსაც წაიკითხავთ რეზონანსში. მიწის ქვეშა გადასასვლელებში ანტისანიტარიის აღმოფხვრა, გარევაჭრობის მოწესრიგება, რიყის პარკის დასრულება, საბაგიროების ამოქმედება, ფასადების მოწესრიგება, ძველი ბინების რეაბილიტაცია, ეს არის მცირე ჩამონათვალი, რის გაკეთებასაც თბილისელები ქალაქის ახალი მმართველობისგან ითხოვენო წერს რეზონანსი. ახალ თაობაზეც გეტყვით, აქვე როგორზე ნორა კვიციანის სიტყვებია გამოტანილი, კოდორის ჩაბარების გეგმა ქიბარხალვაშის ბინაში ჩატარებულ თათბირზე ჩაიწერაო და სოსო შატბერაშვილის განცხადება, რომ ნაცმოძრაობის ხელისუფლებაში მობრუნებას არ დაუშვებთო. ეს არის ძირითადად რაზეც წერენ ქართული გაზეთები, ახალი თაობა, რეზონანსი და ალია გაგაცანით. საქართველოს რესპუბლიკასაც გეტყვით, მაგრამ აქვს აქა ნაცისტური დესტაბილიზაციის პირისპირ პროვოკაციის მოლოდინი, შესეთია მოწინავე სტატიის სათაური. ესეთ სააკაშვილის ფოტოა და ქვევით აწერია 15 ნოემბრის დაანონსებული აქცია და 15 ლარი მისი მონაწილეებისთვის.
დიდი მადლობა ნიკომ. ნიკო ნერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს, მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები ჩვენი გაცემის ხელობისას. ბოლო ორი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ნიკო ნერგაძესთან ერთად უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად, აგრეთვე ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჯავა იყო. დარჩით 7:04-ზე რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.